Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Kommer de at tage vores jobs? Og det må man jo sige, lige præcis det her tilfælde, der har der været en algoritme og taget et job, eller i hvert fald afskedet nogle medarbejdere. Mm. Og hos Amazon, der var det.
Hej og hjertelig velkommen indenfor i Dataklubben, en klub for entusiasterne, hvor alle kan være med. Og i dag, Søren, der skal vi have fat på et af de lidt tungere emner.
Ja.
Vi skal nemlig snakke dataetik.
Ja.
Og det grunden til, at vi skal det, det er egentlig, at jeg synes at opleve, at når jeg kommer ud, og også sikkert når du kommer ud og taler, så... Vi er meget begejstrede for, hvad det er, vi kan med data i dag. Vi kan vildt mange ting, og vi ser, at det bliver brugt fantastisk mange steder. Ja. Vi ser kunstig intelligens som et ord, der sådan kommer mere og mere frem, og vi kan vel godt til at putte det i kategorien buzzwords. Men når man så fortæller omkring, hvad der egentlig kan lade sig gøre i dag, og hvad det er, vi laver, og hvad det er, vi gør, så synes jeg også, at der sidder nogen sådan blandt publikummet. Og der, jeg har endnu til gode at være et sted hen, hvor der sad en med sådan en sølvpapirshat.
Ja.
Men der sidder nogen, som har lidt rynket bryn nogle gange. Og det tror jeg, det er egentlig, fordi der er nogle gange nogen, som tænker lidt, okay, det der med etikken, hvordan er det lige, det ser ud? Hvad kan man egentlig tillade sig at bruge data til, og hvad kan man ikke?
Jamen, jeg er meget enig. Altså, det bliver ofte mødt med en vis skepsis. Altså, vi fokuserer meget på mulighederne, som du er inde på, hvor der er rigtig mange, der sidder og kigger på de negative trade-offs af at kaste ud i sådan et AI-projekt, eller bare tage det helt simpelt, opbevaring af person, henfører bare data. Det er et diskussionsemne, som rigtig, rigtig mange bliver ved med at diskutere. Og det leder os jo lidt over i hvad kan man sige, temaet for i dag, som er dataetik, som er et tema, som jeg personligt ikke har beskæftiget mig så meget med de sidste mange, mange år, selvom jeg har været i branchen i mange år.
Jeg tror virkelig, det er meget kendetegnet. Mange af dem, som har arbejdet med det her i mange år, det er, at jamen, sådan, etikken har ikke været noget, vi som sådan skulle berøre den helt store i, fordi vi er ikke kommet i de der steder, hvor det begyndte lige pludselig at være et issue.
Nej.
Det er klart, når du kombinerer traditionel ledelsesinformation, så er det måske én ting, men nu begynder vi bare at være et sted, hvor det er noget helt andet, som vi arbejder med lige pludselig.
Jeg synes i hvert fald, der er mange spændende eksempler på, at der skal være nogle etiske overvejelser indblandet i det her. Og man kan sige, der er også mange, der siger, at vi begynder at lide af nogle alvorlige digitale tømmermænd. Vi har allerede haft en Cambridge Analytica-skandale, hvor at personen henfører bare data blev lækket og videresolgt til de her Cambridge, som så... Ja, brugte det til at markedsføre nogle services og produkter til os. Mm. Og det er sådan en forsmagen på det, jeg tror, mange frygter.
Ja, jamen, helt sikkert den der Facebook-sag, og som vel også blev ret beset drejet og vendt og drejet på alle mulige forskellige måder, og noget af det var rigtigt, og noget af det var det ikke, og så videre. Ikke? Men det er vel hele tiden den der sådan, troværdighed omkring data og tillid til det, og det her med, om vi frygter, og hvad det er, data kan gøre, og i særdeleshed den kunstige intelligens et eller andet sted, ikke? Ja.
Og jeg har et forholdsvis aktuelt eksempel. Jeg hørte i P3 Godmorgen Radio. Jeg kan ikke huske, hvad programmet hedder. Det er også ligegyldigt. Men
det er nok Godmorgen P3.
Måske. Men det var eksemplet på Amazon, hvor at de har haft gjort brug af AI eller kunstig intelligens til at fyre folk simpelthen. Og man snakker meget om, at AI, kommer de at tage vores jobs? Og det må man jo sige, lige præcis det her tilfælde, der har der været en algoritme og taget et job, eller i hvert fald afskedet nogle medarbejdere. Og hos Amazon, der var det egentlig, hvad kan man sige, man kan sætte lidt kontrasten op. De måler på rigtig mange ting. Deres folk, der render rundt ud på varelærerne og pakker varer ned, de har sensorer over alt, stort set. Så man måler, hvor lang tid de er om at pakke varer. Og baseret på de her performance-målinger, så har der så været en algoritme inde og sagt, du er ikke effektiv. Mm. Vi har andre, der er flere effektive, eller vi skal have ansat nogle andre. Og det er sådan en algoritme, der er gået ind og bedømt. Mm. Og så sagt, jamen, du skal fyres. Og så sendte en mail, og ja, så er personen så blevet fyret. Og det er jo skabt et kæmpe røre et eller andet sted, fordi hvordan kan man fyre folk uden at have mennesker involveret? Mm. Men spørgsmålet er egentlig om om deres leder ville have ageret anderledes end algoritmen. Så hele den her etik omkring, man putter noget bias og noget viden ind i en algoritme. Spørgsmålet om det ville være så meget anderledes uden algoritmen.
Altså jeg tror, hvis du spørger nogle af vores samarbejdspartnere, nogle af dem, der brøler lidt om det her i øjeblikket, det er jo sådan nogle til Microsoft. Så ja. Teknologigiganterne er faktisk begyndt at brøle lidt også. Ja. Både helt fra top og i form af Satya, og også tilsvarende her i Danmark med Marianne, Marianne Dahl, som også går ind og brøler omkring det her. Og noget af det, de snakker om, det er jo det her med, at der skal være et menneske, som er ansvarlig for det.
Mennesket før data.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Så der skal være nogen, der tager ansvar også for den kunstige intelligens. Ja. Det er jo sådan set en fair nok pointe et eller andet sted. Jeg tror, at meget af det her, det handler også om folks frygt for at blive overvåget.
Ja.
Altså, så et eller andet omkring, at fordi vi kan jo se, at hvis vi bruger data, hvis vi bruger kunstig intelligens, så kan vi teknologisk set en hel masse muligheder, vi kan effektivisere noget, vi kan komme med nogle rigtig gode eksempler på steder, hvor vi faktisk kan få øget velfærd, hvis det er, vi kan skære nogle ting væk og kanalisere dem et andet sted hen.
Ja.
Men det kræver, at vi begynder at via data, via kameraer, via sensorer og alt muligt andet, lige pludselig at opsamle data.
Ja.
Og nu bruger jeg ordet opsamle, og der er vel andre, der siger overvåg.
Ja, det er en ekstremt spændende debat at kaste ud i selve overvågningsdebatten. Altså, du leder lidt tankerne hen til Kina, som jo er på godt og ondt, både et godt eksempel og et skræk eksempel på, hvordan man kan bruge overvågning til at lynhurtigt identificere potentielle terrorister, forbrydere. Mm. Det kan de gøre i løbet af 5-7 minutter, så er de fundet ud af, hvor du har været. De har vist 200 millioner kameraer hængende rundt omkring.
Mm.
Og så har du hele den lidt mindre positive del af det, hvor...
Fra den der positive...
vi kan også snakke negativt. Men du har hele den her social credit system, hvor du går ind og rater, netop med baggrund i din tandlægebesøg eller din post på sociale medier, der får du en social credit score, som i sidste ende måske kan gøre, at du ikke må komme hos den tandlæge længere, eller du ikke må deltage i nogle dating services, eller at dine børn ikke kan få adgang i en skole.
Ja.
Og det er jo der, hvor, hvad kan man sige, overvågningsdebatten ofte stikker hen, synes jeg, at man fokuserer rigtig, rigtig meget på det negative. Og misbrugen af data.
Jo, lige præcis, men der skal man bare huske, at lige præcis det der Kina-tilfælde, ikke? Jamen, altså, det er bare et sted, hvor kulturen i forvejen er, hvor social credit score er et begreb, de har arbejdet med i flere år. Ja. Og nu er det så bare blevet digitaliseret endnu mere, end de har kunnet det før. Ikke? Så ja. det synes jeg også, man skal huske at have med i sådan en ting her.
Ja.
Man kan sige, det her det er et emne, som, ja, som begynder at røre på sig mere og mere. Dels så har vi, som vi snakkede om, der er både sølvpapirshattene, og der er dem med de rynkede øjenbryn, og der er folk, som eksempelvis hos Microsoft, der også snakker om det en gang imellem. Men det er jo faktisk ikke kun dem. Vi skal ud og prøve at snakke med en, som er, man kan godt tillade sig at sige, en erfaren, virkelig sådan en af dem, der er sådan der er respekt om, synes jeg i hvert fald her i Danmark, og som er en, der heldigvis også har beskæftiget sig med det her. Det er nemlig Lisbeth Knudsen.
Mm-hmm.
Og Lisbeth, hun har i den grad været med i nogle år efterhånden. Altså hun er jo uddannet journalist oprindeligt, og har været på Danmarks Radio på nyhedsdelen der også arbejdet, og så har hun været i en del år. Hun var faktisk før det, var hun på Det Frie Aktuelt, dengang der var noget, der hed det. Og så var der en god lang karriere også hos Berlingske, hvor hun også har været. Og er bestyrelsesformand inde på Journalisthøjskolen blandt andet, og har været det rigtig, rigtig mange steder. Så hun er sådan en af dem der har været med i samfundsdebatten i rigtig, rigtig lang tid. Og hun interesserer sig nemlig også for, for dataetik. Og i særdeleshed for noget af det arbejde, som der foregår i det offentlige, eller i det officielle Danmark, ikke det offentlige, men det er det så også til dels, men i det officielle Danmark omkring dataetik, fordi der er både blevet nedsat råd og... ikke kommissioner, men der er i hvert fald ekspertgrupper og alt muligt andet. Så vi skal lidt ind og prøve at høre på hende. Hun vil gerne have det her, det får nogle muskler. Det tror jeg godt.
Ja, og det er der ingen tvivl om, det skal have for, at det kommer ud, fordi det er jo et emne, der er ekstremt spændende at snakke om.
Mm.
Men hvordan får vi rent faktisk eksekveret på det? Mm. Altså nu har vi jo læst lidt op på det, at en anbefaling er, at man skal som dataprofessionel lægge en data etisk ed. Og det er jo sådan noget, man sådan... Altså, det er jo kun læger og folkevalgte politikere, der nærmest skal lægge en ed, ikke? Hvordan ser man det realiseret i praksis? Ja. Det kunne være interessant at snakke lidt om.
Jo, fordi det er vel det, jeg ved ikke, om vi når det i samtalen med Lisbeth, men det kan være, at vi skal gøre det, når vi så er færdige der, men jeg synes, det kunne være interessant at prøve at sige, hvordan ser vores hverdag ud, os der er passionerede omkring data, os der synes, det her det er helt fantastisk. Hvordan ser vores hverdag ud bag, altså om et par år, når det er, at fokuset på dataetik, det sådan virkelig har slået igennem. Vi ved, hvad det var, det gjorde med GDPR, hvordan det ligesom sat af spotlight, og spørgsmålet er, om dataetikken ikke også kommer til at, og jeg vil ikke sige indhente os, men i hvert fald få en impact i den hverdag, som vi har.
Ja. Og så hele diskussionen, er det dataetik, eller er det bare etik, det her, vi snakker om, når man begynder at bygge nogle altså biased algoritmer, der skal finde forbrydere eller terrorister osv. Er det dataetik, eller er det bare god gammeldags samfundsetik,
vi skal overholde? Og så er der selvfølgelig også lige den der detalje, at vi skal huske, at vi lige nu, mens vi sidder og optager, der er vi lige midt i, ikke du og jeg, men alle os borgere, vi er lige midt i en valgkamp, som i hvert fald foregår rundt omkring os. Så det er da interessant at få sådan lidt et politisk perspektiv på at sige, er der nogen, der vil noget forskelligt, når det kommer til det her? Er der nogen, der siger, jamen lad os bare give den gas, eller er nogen, der vil forsøge at trække i den anden retning? Men lad os hoppe ud til, eller køre afsted ud til, eller ind er det jo faktisk, fordi det er inde lige ved siden af Christiansborg, nærmest at de holder til, fordi hun er hos mandag morgen. Og det glæder jeg mig i øvrigt også til at høre, det der mandag morgen. Hvad er det egentlig i dag?
Ja, cool. Ingen tvivl om det.
Lad os stikke afsted.
Yes.
Lisbeth Knudsen, mange tak, fordi at vi måtte komme på besøg hos dig og hos mandag morgen. Det er vi meget glade for, vi har læst, eller jeg har i hvert fald fulgt nogle af de artikler, du også har skrevet omkring dataetik, og det er jo sådan et af emnerne, som vi har med i dag. Inden vi sådan for alvor hopper ned i det, så bare sådan lige for lytterne. Mandag morgen, hvad er det egentlig for en størrelse? Jeg kan huske det fra da jeg selv arbejdede tilbage i en anden virksomhed for, ja, det er vel snart 20 år siden efterhånden, men der mandag morgen, det var sådan et tidsskrift, der cirkulerede mellem lederne. Og typisk så blev der sat sådan små initialer på, når lederen han havde det, og så blev det sendt videre til den næste. Og så kunne man se, at det var dem, der virkelig var kloge i virksomheden. De læste mandag morgen, for det var meget klogt. Hvad er mandag morgen i dag?
Det er en meget god beskrivelse. Mandag morgen er jo en medievirksomhed og en tænketank, som fungerer uafhængigt af hinanden. Medievirksomheden består i dag af et ugebrev, som det gjorde dengang, som du refererer til. Ikke længere med klips i ryggen, men udgivet som et enigt magasin en gang om ugen. Og derudover jo selvfølgelig også nu digitalt, og det vil sige på mm.dk kan man følge os dagligt, og hvad der laves her. Mandag morgen er et nichemedie for mennesker, som har lyst til at bruge det lange lys, og ikke kun det korte. Mm. Vi er ikke så optaget af, hvad der sådan sker fra dag til dag, men vi er meget optaget af, hvad er det for tendenser, der rører sig? Hvad er det lederne og de innovative folk, som der heldigvis er mange af i Danmark, hvad er det, de skal være opmærksom på? Mm. Vi er optaget af perspektiv på tingene, at nogle gange, når alle medierne kigger den samme vej, så prøver vi at se, hvis man nu lige kigger den anden vej, lige modsat, hvad vil der så ske?
Ja.
Så det er sådan mandag morgens rolle i samfundet, at være det perspektiverende medie med det lange lys. Så har vi en tænketank, som er en politisk uafhængig tænketank. Vi er hverken sponsoreret som CEPOS eller Cevea. Vi er politisk uafhængige og laver typiske analyser og arrangementer, events, som er med til at flytte noget i samfundsudviklingen. Det kan være på demokratiområdet, på sundhedsområdet, det kan være inden for Danmark i arbejde, et beskæftigelse, hvordan det udvikler sig. Det er en hel masse forskellige samfundsområder. Mm. Vi er meget på at hjælpe med innovation og få kommunerne til at tænke forfra på offentlig velfærd osv. Så det er sådan en mangfoldig butik, og det tredje ben, vi har, det er vores faktatjek, organisation, som hedder tjekdet.dk. Vi er de eneste internationalt certificerede faktatjekkere i Danmark. Vi driver uafhængig faktatjek, og gør det både på, hvad angår de sociale medier, men også hvad angår de professionelle mediers udbud. Så det er butikken. Så har vi en hel masse netværk, vi driver, hvor vi også prøver at få det lange lys på.
Ja.
Så det er det, vi beskæftiger os med.
Vildt spændende. Og et af de ting, som I jo har sat noget fokus på, og du har også, det er jo dagens emne, som er dataetik. Og noget, som for os som dataprofessionelle, er et eller andet, som vi også godt kan begynde at se, der begynder at lyse derudad i særdeleshed, tak med kunstig intelligens nok i særdeleshed. Hvorfor sætter I fokus på dataetik, og hvorfor synes du, det er vigtigt?
Altså det gør vi, fordi digitaliseringen er en af de samfundsrevolutioner, vil jeg tillade mig at kalde det, som kommer til at forandre, hvordan vores velfærdssamfund ser ud, og hvordan virksomhederne i Danmark skal konkurrere i fremtiden. Og sammen med digitaliseringen kommer også dataetikken. Altså at vi forstår at tilrettelægge Danmarks politik, det offentlige i Danmark, såvel som det private i Danmark, på en måde, så der også er tillid i befolkningen til, at det foregår inden for ordentlige principper. Og jeg synes, noget af det, vi har set i de første år med digitalisering og disruption af forskellige brancher, inklusive min egen branche, er, at det sådan er gået over hals og hoved, og uden at nogen egentlig har tænkt over mange af de konsekvenser, der er.
Ja.
Så vi er ved en korsvej, efter min mening, hvor vi skal tage stilling til, hvad er det, vi vil bruge teknologien til, så det ikke bliver teknologien, der styrer os, men os, der styrer teknologien i de kommende år.
Ja, og et af de tiltag, som er kommet fra vores regeringsside, det var ud af Disruption-rådet, der udsprang en dataetisk ekspertgruppe, som startede med at arbejde med komme med nogle anbefalinger. Og så er der efterfølgende kommet nogle anbefalinger af forskellige arter, den kan vi også prøve at dykke lidt ned i. Og så er regeringen så nu faktisk lige her for nyligt, i april måned, tror jeg det var, i starten, kommet som deres ting, og så samtidig også fået nedsat et dataetisk råd. Hvis vi starter, hvad tænker du om sådan den proces, der har været omkring det? Er det gået for hurtigt, for langsomt?
Altså, jeg synes jo, det startede med et fokus, som var for snævert. Altså, det startede med, at den her ekspertgruppe, som sad og skulle få nogle gode idéer, at deres udgangspunkt var, at de skulle komme med forslag til, hvordan dataetik kunne blive et konkurrenceparameter for Danmark, for dansk erhvervsliv. Og det er jo fint nok. Det synes jeg faktisk er rigtig glimrende, hvis man ligesom... Vi satsede på grøn energi og en underskov af virksomheder, som beskæftiger sig med, hvordan kan man lave clean tech, hvordan kan man eksportere nye ting fra Danmark. Så synes jeg faktisk, det var fint nok at sige, kunne man bruge dataetikken og en etisk holdning til, hvordan man bruger data som et konkurrenceparameter, men det var bare alt for snævert. Det, som jeg foreslog, var jo, at man lavede ligesom den økonomiske vismandsinstitution, lavede et uafhængigt råd, som havde et repræsentantskab, eller hvad skal man kalde det, sådan som det økonomiske råd har, hvor der sidder tre vismænd, men så inden de kommer med deres årlige rapporter, så bliver det så drøftet i det økonomiske råd. Og jeg ville gerne have, at sådan et dataetisk råd havde tilstrækkeligt sekretariat styrke til selv at lave analyser og at komme med noget, der virkelig havde substans, ligesom vismændene gør det. Altså uanset om man er enig eller uenig, så vækker det altid opmærksomhed. Det sætter altid dagsordenen, når vismændene kommer med en ny rapport.
Ja.
Og jeg synes, at dataetikken fortjente noget tilsvarende. Jeg kan ikke se ud af det meget brede kommissorium, der er lagt for det dataetiske råd, kan jeg ikke se præcis, om det får den styrke. Der er jo både skitseret, at det skal tage selvstændige initiativer, og også, at det skal være rådgivende for Folketinget og for regeringen. Og det er jo fint nok, hvis der er nogen, der husker at efterspørge de her råd. Og hvis rådet får en tilstrækkeligt stærk økonomi til at have et sekretariat, der virkelig kan bidrage til til den her debat, som man skal.
Ja, for det kræver vel noget undersøgelse og noget arbejde at komme med nogle sådan meget dybe anbefalinger og vurderinger fra et dataetisk råd. Altså, jamen, det ikke bare bliver meninger, der bliver
slynget ud? Det kræver kæmpe arbejde. Man kan bare se, hvad der sker lige nu i USA omkring kunstig intelligens, hvor man pludselig får et tilbageslag på nogle af de initiativer, der er taget, fordi man kan se, at det konsekvensen af at bruge machine learning og at bruge kunstig intelligens, som man har gjort det i nogle sammenhæng, det har en afledt effekt, det har en biased effekt. Det udvikler altså robotter, hvis vi nu skal prøve at sådan symbolisere, hvad det her er, som bliver både ondskabsfulde og bliver altså racemæssigt biased og alt muligt andet. Så der er en masse ting, som vi ikke ved nok om endnu, og som det her dataetiske råd, hvis det skal skabe debat i Danmark, simpelthen skal have styrke til at kunne undersøge og formidle.
Ja. Ja.
Må jeg spørge lidt ind til den her konkurrenceparameter? Fordi jeg kan jo også godt se etik som noget, måske noget hæmmende. Vi skal tage en rigtig mange hensyn, og som du selv siger, over i USA, jamen, der kører det måske bare ud af. Og i Kina, jamen, der har de optaget 200 millioner overvågningskameraer, de arbejder med social credit scores og det ene og det andet. Og der er ikke nogen holdninger til moral og etik. Så hvis man skal tage de her hensyn, bliver man ikke kørt over på verdensplan?
Altså, det er jo et super godt spørgsmål, om vi i Europa, og nu taler jeg ikke kun Danmark, om vi kan udvikle en mere tillidsbaseret model for brug af dataetik. Det er jo faktisk den diskussion, som startede i Frankrig med Macrons stærke involvering i, hvad der sker på hele det her område, hvor man ligesom sagde, jamen der er de frådende markedskræfter i USA, og så er der de frådende statskræfter, hvis jeg må sige det sådan, i Kina. Og er der en mellemvej, som vi meget har etableret med den europæiske model, som er en hensyntagen til også, at mennesker skal kunne følge med. Hans pointe, Macrons pointe, er jo, at hvis det er sådan, at folk ikke har tillid til det, der sker, ikke har tillid til, at deres data bliver brugt i en positiv retning og med et positivt formål, så får vi en endnu større afmagtsfølelse end det, som globaliseringen allerede har givet i alt for stor udstrækning, så bliver der alt for meget plads til populistiske bevægelser, som går bare imod alt og alting. Mm. Så derfor er det vigtigt at få kontrol over, hvad er det, den teknologiske udvikling gør ved vores samfund, og gør ved os som mennesker. Så spørgsmålet er, langt svar, kan vi finde digital humanisme, har jeg valgt at kalde det, som er europæisk og bliver europæisk standard, og hvor man tager hensyn til, at der også skal være en respekt for den menneskelige integritet.
Ja, fordi det er jo hele det internationale perspektiv, synes jeg, er super relevant lige i den her sammenhæng, ikke? Fordi vi siger, at nu er det så et dansk dataetisk råd, men der skal vel et internationalt perspektiv på. Vi har lige været GDPR-bølgen igennem, og det får først sådan rigtig slagkraft, når det kommer. Hvordan kommer vi derhen? Og nu, jeg ved det ikke, så jeg spørger også dig, er der initiativer i gang og, altså, i den sammenhæng?
Jamen, det er der jo i kommissionen, altså i EU-kommissionen. Der er jo forskellige overvejelser i gang om, hvad man skal gøre på det her område, men lige nu går landene hver for sig, og der er ikke sådan et fælles initiativ. Der har siddet også et ekspertråd eller ekspertgruppe i EU-kommissionens regi, som har beskæftiget sig med kunstig intelligens, og hvad skal rammerne være omkring det og sådan noget. Men på en eller anden måde, så skal vi jo have knyttet en forbindelse fra det, og så til, Gladsaxe Kommune må sammenkøre nogle resultater på skoleeleverne for at finde ud af, hvem er det, der dropper ud, og hvem der ikke gør. Mm. Altså, vi skal have bundet en forbindelse fra de store overvejelser på det her område, og så til de meget konkrete problemstillinger, som både virksomheder og offentlig sektor står med lige nu. Offentlig sektor står med et hav af spørgsmål, som handler om samkøring af data, som handler om i det hele taget at indhøste data og hvad de kan bruges til. Tag så noget som hele Smart City-diskussionen. hvis kommunerne efterhånden, både for at spare udgifter, også fordi det er super fornuftigt, begynder at lægge sensorer ind i vejene, så vejbelysningen styres, at de begynder på en helt anden måde at overvåge vores affaldssortering og alt muligt andet, begynder at overvåge, hvor meget, hvornår der er varme på, hvornår der ikke er varme på i vores hjem, for at kunne spare på fjernvarmeanlæggene og alt sådan noget. Hvor meget kommer kommunen så til at vide om hver af os?
Ja, fordi det starter vel med, at vi får det derhen, hvor det ikke bliver betegnet som at overvåge. Altså, der skal jo noget...
Overhovedet ikke.
Ja, altså, der skal netop noget tillid til.
Betegnet som sund fornuft og besparelser, og hvorfor skal skraldebilen komme forbi, hvis skraldespanden overhovedet ikke er brugt?
Ja.
Altså, alt sådan nogle super fornuftige ting. Hvorfor skal der være vejbelysning, hvis der ikke er nogen mennesker, der kører på vejen eller går? Der er masser af fornuftige ting i det, men det indebærer også, at der er en større grad af opsamling af data om os, som lander hos kommunen.
Ja, helt sikkert.
Men for at vende tilbage til det der Kina-eksempel, er det det, man er bange for, at man begynder at rate folk i forhold til, du er ikke god nok til at smide skrald ud, eller du går ikke nok i bad, derfor må du ikke få den her livstidsforsikring hos en af os?
Nej, der tror jeg ikke, vi er. Der tror jeg slet ikke, vi er. Men der er der en bekymring. Der er der et spørgsmål om tillid. Folk skal have tillid til, at det har en nytteværdi for dem. I Norge har der været lavet nogle eksperimenter med de her smart cities i små landsbyer, byer, hvor man har været ude at spørge folk og forklare, hvad er dine fordele, hvis vi gør det her. Og hvis man laver det til sådan en gensidig deal, at fru Jensen, som skal have hjemmehjælp og skal have hjælp måske 6 gange om dagen, hvis det kun behøver at være 2 gange om dagen, fordi det kan løses på forskellige andre måder ved, at man kender hendes rutiner, hendes livsforløb og sådan noget, hendes kapacitet til at bevæge sig rundt, jamen så kunne det godt være en fordel for hende. Det kan jo være en frihedsgrad for hende, at der ikke skal komme 8 mennesker susende igennem hendes hjem hele tiden, hver dag. Altså, så man skal jo ligesom forklare folk, hvad er der i det for dig? Det er sådan set meget simpelt.
Ja, men der vil altid være de her trade-offs, hvor man kan misbruge data et eller andet sted. Og det er jo så der, hvor det etiske råd kommer ind i billedet.
Ja. Og det er der, hvor jeg tror, at vi nærmer os en situation, hvor hele diskussionen om responsible business og responsible society, altså at samfundet tager ansvar, at virksomhederne tager ansvar og melder ud, hvordan bruger de data. Altså laver en transparens omkring det. Det tror jeg bliver rigtig vigtigt. Både når det gælder virksomheder, når det gælder det offentlige.
Ja. Men er der ikke også et eller andet om, at... altså jeg synes nogle gange, der er sådan en tendens til, at vi tager for eksempel data, og så propper det ind i ligesom sin egen silo og sin egen kasse. Men mange af de eksempler, vi snakker om, de er jo bredere end at handle om data og digitalisering. Det handler om, hvordan vi, hvad kan man sige, hvad vi gør ved vores borgere, hvordan vi agerer som virksomhed, mere sådan etisk. Altså, bliver det virkelig for snævert, når vi, altså, er der overhovedet behov for et dataetisk råd? Altså, og er det ikke bare et etisk råd, eller nogle af de andre, der arbejder med etik?
Det kunne det sagtens være, men det etiske råds kommissorium, altså det gamle godsøjne, etiske råds kommissorium, var jo bare meget begrænset. Det opstod jo, fordi vi ikke anede, hvordan vi egentlig skulle håndtere hele spørgsmålet om reagensglasbørn og altså nye måder at få børn på, nu at sige det enkelt. Og hvad skulle der være etiske principper omkring det? Og det vil sige, at det gamle etiske råds kommissorium er begrænset til, at det er meget det er få spørgsmål, det kan udtale sig om. Og det har slet ikke den ekspertise, som skal til på det datamæssige og på det teknologiske område. Så derfor synes jeg, det er fint, at der er kommet et nyt dataetisk råd. Jeg er kun bekymret for, om det har muskler nok, om det har kræfter til udsyn, og de her ting, som vi har talt om.
Ja, præcis. Hvordan, der har også været, et af de forslag, der også var, det var sådan noget med, det var en data-ed. Jeg kan lige forestille mig det, at medarbejdere, der arbejder med data eller et eller andet, skal lægge hånden på en eller anden bog. Jeg ved ikke, hvad det skulle være for en bog, eller måske en laptop eller et eller andet i den stil. Ja. Og så skal man sværge en eller anden ed. Hvordan, altså, jeg kan ikke læse det så meget heldigvis, at det er noget, der er blevet til noget. Men kunne man forestille sig en verden, hvor det... Altså, jeg tror virkelig, det er hen til der. Hvordan tror du, verden den ser ud for os, der arbejder med data om 2 år? Så der er sket noget?
Jamen, jeg tror, at det kommer til at gøre en forskel i forhold til vores kunder, og for kommunernes og statens vedkommende for borgerne, at der er en slags erklæring eller åbenhed om, hvordan håndterer vi data her i vores foretagende.
Mm.
Hvad er det for politikker, vi har?
Ja.
Jeg tror, kommunerne vil også blive udfordret på, hvis ikke de lægger frem, hvad er det for data, vi kører sammen?
Mm.
Hvad bruger vi dem til? Og det vil virksomhederne også blive målt på.
Mm.
Altså, de store virksomheder skal jo nu aflægge sådan et CSR-regnskab. Og der tror jeg, at behandling af data kommer til at indgå.
Ja. Jamen, det er jo klart også, fordi du alligevel har GDPR som noget, der er kommet. Og jeg tænker også, at det i virkeligheden GDPR version 2.0, som vi er på vej hen imod, altså hvor GDPR måske var for snævert. Det er selvfølgelig også nogle gange godt, at tingene er snævere, fordi så kan vi behandle dem, og så kan vi få det løst. Men når vi snakker dataetik, er det jo ikke kun personfølsomme data, som vi arbejder med. Det er jo mere den etiske problemstilling.
Jeg tror, GDPR var kun en begyndelse, og man kan jo også ligesom se, at der nu i USA er en opmærksomhed på, hvad det er, der skete i den europæiske lovgivning omkring GDPR.
Ja.
Og spørgsmålet er, om ikke der kommer en bevægelse i retning af flere initiativer, flere retningslinjer på det her område. Jeg tror ikke på sådan en lovfæstet ed, folk skal afgive, men jeg tror meget på, at det bliver et spørgsmål om, hvilke kunder vil du have? Hvis du vil have nogle af de kritiske kunder, som er optaget af, hvad deres data bliver brugt til, så er du simpelthen nødt til at melde ud, hvordan bruger du de her data, hvordan opbevarer du dem, hvem sælger du dem til, hvis du gør det.
Ja, klar. Vi er jo også, lige nu, midt i en valgkamp, der kan jo ske forskellige ting. Der er meningsmålinger, der peger i en eller anden bestemt retning. Det dataetiske råd, der er blevet nedsat nu, og som der er kommet folk på, tror du, det består i sin nuværende form, også hvis vi får en anden regering?
Det vil jeg egentlig tro, fordi jeg hører, at der sådan er en generel opfattelse af, at nogen må gøre noget her.
Okay.
Og så har man så sat nogen til at gøre det.
Ja.
Og eftersom det beklageligvis forholder sig sådan, at det at være som det hedder IT-ordfører i Folketinget, rangerer blandt det laveste, det man kan være i en folketingsgruppe. Ja. Det er sådan det, der bliver til overs, han har sagt. og det er helt uforståeligt.
Ja.
Så tror jeg bare, at man synes, det er meget fint, at der er sådan et uafhængigt råd, som kan komme med nogle anbefalinger. Fordi det er faktisk ret svært, oplever jeg for politikerne, at følge med i, hvad der sker på det her område.
Ja, selvfølgelig. Jeg er jo derfor disruption.
Det er svært for os andre,
jo,
men det er hundesvært for politikerne at gøre det.
Ja, klart. Så det er kommet for at blive i hvert fald.
Det vil være mit gæt. Ja, ja. Jeg tror ikke lige, man nedlægger det. Det vil se mærkeligt ud.
Der er ikke nogen, der går til valg på at nedlægge det.
Nej, det vil se mærkeligt ud, hvis man altså, det er svært at være imod.
Ja, det er rigtigt. Jeg er imod etik.
Ja. Ja, vi snakker om at køre ikke-testen på alle de der principper. Ja. Der var ikke mange, hvor man sådan rigtig var imod det et eller andet sted. Altså, det jeg selv kan være... Jeg ved ikke, om jeg er bekymret for det, men det er jo et emne, der er rigtig, rigtig spændende at snakke om. Jeg var selv på folkemødet sidste år. Man kunne ikke være ind i et telt uden at høre snak omkring GDPR eller personhenførbare data osv. Men netop hvis vi skal stille op som nogle mål, hos datatilsynet sidder der en 10-15 mand, der skal overholde GDPR på vegne af offentlige private organisationer. Nu skal vi også have nogle etiske mål, man måske skal overholde. Skal der være nogen, der kommer ud og kører en revisionspåtegning, at det har man ikke? Eller snakker man til hjertet, sjælen af virksomheden? Og på den måde, så kan man så få sit etisk, dataetiske svanemærke, eller hvad det nu bliver.
Altså, jeg tror simpelthen, at kunderne regulerer det. Altså, hvis ikke du er opført ordentligt, og du bliver taget i ikke opført ordentligt, så søger kunderne et andet sted hen.
Mm.
Altså, jeg tror, at det vi ser med de yngre generationer omkring reaktioner på, hvordan virksomhederne for eksempel er på klimaområdet, og deres indsats på klimaområdet, det er jo, at man stemmer med fødderne. Altså, man går et andet sted hen, hvis virksomheden ikke opfører sig ordentligt, og ikke kan deklarere ordentligt, hvad man bruger data til, og hvis man finder ud af, at de pludselig bliver videresolgt til noget helt andet, end man troede og sådan noget. Så jeg tror, at kunderne stemmer med fødderne. Der, hvor vanskeligheden er selvfølgelig, hvad gør du med kommunerne og regionerne og staten? Altså, hvad skal de indsamle, og hvad må man indsamle og sådan noget, ikke? Hvor kommunerne jo i mange henseende står og skriger på at få lov til at lave datasammenkørsler, fordi det giver god fornuft, det giver god forebyggelse, det giver alt muligt andet, men hvor de faktisk ikke må i øjeblikket, og hvor politikerne er bange for det, fordi det begynder at ligne en eller anden form for overvågning. Altså for eksempel så noget med udsatte børn. Altså hvis man kunne sammenkøre data på... hvad hedder det, fra børnetandplejen, som jeg har forstået det, fra forskellige andre sammenhænge, så kunne man faktisk udpege børn med risiko for social mistrivsel eller direkte vantrivsel. Mm. Det kunne man faktisk udpege langt tidligere, end de måske når at blive opdaget i skolerne. Ja. Skal man gøre det, eller skal man ikke? Det kommer meget tæt på det enkelte menneske.
Ja, helt sikkert. Nå, jamen vi er også ved at løbe på tiden og så videre, og det går hurtigt, når først vi er i gang. Mm. Altså, men jeg tænker egentlig, at netop det her med, at altså, måske er det tidligt, vi er i gang med at snakke om det, eller vi er i de tidlige faser. Måske er vi i virkeligheden kommet for sent ind i det, men imens vi venter, så synes jeg virkelig, at den du havde lige før, det var den der med, at man skal bare huske, at forbrugerne eller borgerne, eller hvem det måtte være, de stemmer med fødderne. Altså, så imens, der skal man bare huske at opføre sig ordentligt. Det er vel sådan det, der er en af pointerne deri, ikke?
Jo, altså mens vi har, i en lang, lang periode har været vildt naive,
ja,
når det galt brug af data, og hvad vi i øvrigt slap vores data løs til,
ja,
så tror jeg bare, at hvis man overhovedet kan sige noget godt om skandalesagerne omkring Facebook, så har det åbnet mange almindelige menneskers øjne for det her, denne her problemstilling. Og jeg tror... På den anden side også, at vi skal måske overkomme noget af skrækken og bekymringen for at få nogle af de gode ting ud af, at vi kan indsamle data. Så det er den der balance, vi skal finde, som virksomhederne skal finde, og som det offentlige skal finde. Og det offentlige er kilometervis langt væk fra at finde det, hvad det er for en balance, vi skal have, fordi det er ikke en diskussion, som... er præget af, hvad skal vi sige, rationelle, gode, solide visioner om, hvad man kan bruge de her data til, men som, altså, det der først rammer sådan en diskussion i den offentlige sektor, det er jo altid følelserne.
Ja.
Mere end de rationelle ting.
Ja, det er hele overvågningen, ikke?
Altså, det hele overvågningen. Ja, det er følelserne, det rammer. Det er frihedsgrader, personlig integritet og alt sådan noget. Det rammer det først, men mens hvad skal vi sige, fremtidsscenariet, hvor der er nogle positive ting, vi kan få ud af, at bruge alle de her data, det er ikke tydeligt for os på nuværende tidspunkt. Og der tror jeg bare, at den offentlige sektor bliver nødt til at gøre det tydeligt. Hvad er der i det for mig som borger? Hvad er det, der gør mit liv nemmere? Hvad er det, jeg kan bruge det til? De her forskellige ting, som... indhentning af data betyder.
Klart. Super. Jamen, tusind tak, fordi at vi måtte, komme forbi.
Og velkommen.
Tusind tak. Det var en, der havde nogle holdninger. Det var en, der havde noget erfaring på det her område, som i hvert fald tog mig ind i en verden, som jeg ikke kender så meget, nemlig omkring det her med, hvordan foregår det egentlig med et etisk råd? Hvad er det egentlig, det skal have for at have nogle muskler?
Ja.
Og så synes jeg også, jeg står sådan tilbage med noget, hvor jeg tænker, hvor meget mener vi egentlig det her? Og med vi, der mener jeg i særdeleshed måske politikerne. Jeg blev lidt, jeg tænkte lidt... sådan lidt som Lisbeth også var inde på, det her med, får de egentlig de muskler, de skal have i sådan et etisk råd? det apparat, der skal ligge bagved for at komme med nogle tunge etiske anbefalinger og vurdering osv., når vi overhovedet er hen. Ja. Altså det er måske sådan lige det sted, hvor jeg blev efterladt lidt på baggrund af den her.
Og det skal man heller ikke stille Lisbeth til last for.
Absolut ikke. Nej, overhovedet ikke. Hun er bare god til at tage os ind, synes jeg, lidt bagved. Ikke?
Ja, men det er jeg meget enig i, fordi når man hører alle de her principper og læser om anbefalingerne, man sidder lidt tilbage, hvordan skal det eksekveres i virkeligheden et eller andet sted. Mm. Altså den dataetiske ed, som vi også var inde på i samtalen. Mm. Er det noget, man udfylder eller tages i ed, når man bliver ansat i en organisation?
Ja, præcis.
Næste gang, der kommer nogen hos Inspire, så skal de lige ed, inden de bliver...
Ja, så skal man svore den dataetiske ed, og det kan være, man skal lave et specielt håndtryk samtidig, og en speciel dans. Altså, jeg tror, jeg er sundt skeptisk, tror jeg.
Ja, men jeg synes, dialogen og debatten er relevant. Markedsføringen er det, fordi hvordan får vi netop markedsført det her over for os dataprofessionelle, som er en af, hvad kan man sige, en af de målgrupper for de anbefalinger og principper, der ligger. Mm. Hvordan får man os involveret i den her snak? Mm. Er det os, der skal lægges til last, når organisationerne kommer og bestiller noget arbejde? Mm. Er det os, der skal... Nej, der går den dataetiske grænse. Ja. Eller er det organisationerne, der selv skal være klædt på til at kende de dataetiske grænser? Ja. Det bliver vi ikke helt kloge på, men netop det der med at få eksekveret på den her meget, meget spændende dialog,
ja.
At vi får det som en del af vores årsregnskaber og kan vise, at vi overholder nogle dataetiske spilleregler, den ser jeg noget interessant omkring.
Jo, men det er klart, at hvis det kan være med til at fjerne noget af mistilliden til arbejdet med data, så er det jo til vores allesammens gavn.
Ja.
Og hvis det kan være med til at sætte nogle retningslinjer for, hvad må vi og hvad må vi ikke, hvis det kan være med til at skabe noget klarhed, måske i særdeleshed i det offentlige, hvor at vi netop faktisk godt kan gøre noget godt, hvis vi bare får lov, og hvis vi gør det under nogle ordnede forhold, hvis man kan sige det sådan, og der ligesom bliver skabt noget klarhed om det, så synes jeg da, det er helt fantastisk. Lad os endelig gøre det. Det praktiske arbejde, hvordan det er anderledes for os, som arbejder med dataene, og hvordan verden ser ud om 2 år, hvis det er det, den kan jeg være mere i tvivl om.
Ja.
Og jeg kan være i særdeleshed i tvivl om, Lisbeth siger også, at der bliver på de enkelte nationer i Europa, går man enegang i øjeblikket. Og jeg er bange for, at der bliver gået rigtig meget enegang nu, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget tværeuropæisk. Og når først det kommer, så ved vi godt, så tager det lang tid.
Så tager det rigtig lang tid. Men altså, det er også lidt det, som Lisbeth er inde på, selve at det kan blive en konkurrenceparameter, men det kan også blive konkurrencehæmmende, som vi også snakkede lidt om, at hvis man ikke bliver enige om et etisk regelsæt på europæisk eller måske verdensplan, så sidder vi her i Danmark og overholder en masse fine anbefalinger og principper, og samtidig så kører de bare det ud af USA og Kina og tager ikke hensyn til os lokalt.
Nej.
Og så er det ikke nødvendigvis en konkurrenceparameter, at vi er lysår bagud på den teknologiske front, fordi vi stadigvæk sidder og diskuterer, om det er etisk korrekt at udvikle den her algoritme, der kan det ene, andet og det tredje.
Ja.
Jeg er meget enig i også, hvad kan man sige, hvordan får man sendt signal til omverdenen også om, at man overholder principperne. Jeg tror, at det forbliver snak.
Mm.
Det kan jeg være bange for, men jeg håber, at det sætter nogle tanker i gang hos organisationerne.
Jo, jeg tror bare, det kommer på dagsordenen. Altså, man bliver tvunget til at tage stilling til, hvordan er det egentlig, vi behandler data, hvad er det egentlig, vi gør med det.
Ja.
Og eksempel, som Lisbeth kom med det her med, jamen, kan vi via sensorer sikre, at vores lygtepæle, eller hvad det nu måtte være, at de kun er tændt på et bestemt tidspunkt, eller kan vi det samme med skraldespanden, at den kun bliver tømt der, hvor den skal, osv. Det er jo ikke overvågning. Det kan jeg simpelthen ikke se det som. Men det er klart, at hvis der kan være nogle etiske retningslinjer, der kan være med til at fjerne den der blokade af nogen, der måske synes, det er overvågning, så er jeg all for. Så lad os endelig give den gas.
Ja, altså i sidste ende handler det jo meget om en bevidsthed omkring anmeldelsen af data, og så kommunikation omkring, hvordan vi anmelder det.
Ja.
Altså, så er du rigtig, rigtig langt. Og de eksempler, som både du og Lisbeth kom med, det er jo ressourceudnyttelse. Det er jo ikke, det er jo ikke overbordet i sidste ende.
Mm.
Den sidste ting, som jeg synes var interessant, det er, hvad kan man sige, den her IT-ordfører, som hun snakker ind til. Det er ikke den, man går efter.
Nej, jeg tror, at vi godt kan sige, at vi desværre stadigvæk er et eller andet sted der, hvor at IT... Og data, det er sådan noget, vi... Det, det, får, det, jeg siger det sådan, det er ikke det mest sexede, selvom vi forsøger at tale det op til at være det, og det er ikke det, der får flest ressourcer osv. osv. Og det står bare i skærende kontrast til, at noget af det, sådan, det man virkelig slog sig op til i den regering, som er på valg i øjeblikket, det var disruption-råd osv., fordi det handler bare alt sammen om noget, eller det handler i stort omfang omkring noget med digitalisering og noget om data, og dermed dataetik og IT osv. Så lad os, det er lidt ligesom at sige, at IT det er nede i IT-afdelingen. Nej, ja. IT det er alle steder. Ja. Du har ingenting uden det.
Nej, det lyder lidt som om IT-ordføreren konkurrerer med kirkeordføreren om at have plads nederst i hierarkiet. Yeah. Det er lidt ærgerligt, når digitalisering er så hot.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det synes jeg. Blev du, hvor tror du, vi er om 2 år på det her?
Jeg tror, vi snakker stadigvæk.
Ja.
Det gjorde vi også for 1 år siden, og det tror jeg også, vi gør om 2 år.
Og det er jo enormt fedt, når man har en podcast, ja. Fordi det handler kun om at tale. Så, men lad os håbe på, at vi kommer lidt længere ud, og at vi måske også med det her er med til at sætte lidt spotlight på det i hvert fald, og lad os lige tænke os om, fordi jeg tror også, indtil at der er nogen, der får formuleret noget, så skal vi andre vel egentlig bare tænke os godt om.
Ja. Altså, der er, altså, som sagt før, der er ikke forskel på dataetik og etik i det her. I hvert fald måske ikke vores lukkede forum. Vi skal altid opføre os ordentligt.
Og jeg tror faktisk, at hvis det der citat omkring, og vi tager det lige om lidt, ikke? Hvis man skulle snakke omkring noget med lige præcis både det dataetiske råd og arbejdet med det her, så tror jeg vist godt, at vi her kan tillade os at citere og sige, at det kan godt blive vildere.
Det kan kun blive vildere herfra.